Bueno, kaixoneko zer moduz?
Ongi, eta zu.
Ongi, pentsatzen du dagoeneko, bueno, bertan ditugu San Ferminak, heldu den ortziralean hasiko dira, edo egitarauarekin hasiko zarete, eta pentsatzen dut, bueno, ba, gogoz, baina aldiberin igual urduri ere pixka bat, ea dena ongi ateratzen den?
Bueno, beti dago urduritasun hori, azkenean San Ferminetan eta bat ipat aste buruan bodumen handia etortzen da, jende aldetik, eta, bueno, ba, edo zer gauza gerta daiteke ere, eta orduan beti izaten da urduritasun puntu hori. Baina, bueno, azkenean lanak egina daude, jaden apres dago, programa itxita dago, orduan, bueno, haintzineko lan guzi hori egina dugu, eta gogo gehiago urduritasun baino.
Erran duzu, ba, programa dagoeneko itxia dagoela, pasaden astean ere banatu zenuten, etxe-etxe eta, bueno, ba, lesakar guztien etxetan dagoeneko programa hori. Lehenbizi, bueno, programa xeatu baino lehen, bueno, komentatuko dugu, ba, nola osatzen duzuen programa hori. Uste dut, ba, orain dela urte batzuk hasi zinetela, beste batzorde bat osatzen, ez? Eta, bueno, hor proposamenak eta biltzen, ez?
Bai, bai, hori da, ez? Beste batzorde bat dago eta bertan, bueno, egiten dien ekitaldi ezberdinak edo proposamen ezberdinak jasotzen dire eta horren bidez egiten da. Egia da, azken urte hauetan, bueno, apirilaldean elkartzen garela, eta horrek margen gutxi uzten duela ba, taldeen aukeraketarako adibidez, edo, ba, lotu behar dituzudako hainbat gauza apirila baino den. Eta hori hola ikusita, ba, datorren urtere begira erabaki duguna da, ba, urtarriletik ere martxan hasi, eta, bueno, aldik eta zabalena izatea besteren egitarauaren osaketa, aldik eta jende gehienak parte hartzia hortan, eta bueno, hori, aldaketa hori egingo dugu datorren urtere begira, lehenago hasiko gara, eta helburua aldik eta anitzenak izatea bestak eta antolaketan aditzen den jendea ere aldik eta gehien urbiltzea guregana.
Norrek osatze dute gaur egun beste batzordea?
Beste batzordea irekia da. Hau da, herritar guztie irekia da eta nahi duena etorri daiteke eta nahi duenak du bere iritzia eta bere bozka eta erabaki behar dien gauzetan. Orduan hori da kontua. Irekia da, ez dago gonbidapen orokor bat dago, deialdi orokor bat, bertan parte hartzera, eta hemendik ere animatzen dut jendea, aurten guaia behintzat itxia dago, baina bai datorren urtari begira, ba, aldik eta jende gehien, aldik eta idea gehiago izango die, orduan eta idea gehiago, eta horrek beti aberastuko du herriko programazioa.
Aipatu dugu lesakamen baino gehiagotan, ba, programa urtez urte ia beretsua dela edo bueno, ekitaldi beretsuak ospatzen direla, baino zakit beste batzordea dagonetik ba, nabaritu duzuen alde batetik jendea animatzen dela, bertan parte hartzera, proposamenak eta ideiak bueno, ba, ematera, eta horregatik ere ba, aldatu duzuen zertxobait bueno, ba, urteko programa horretik.
Egia da, programa nahiko antzekoa dela eta aldaketarako espazioa undirik ere ez dela uzten, zeba, jendeak gustoko ditu bere ekitaldiak eta zerbait aldatu edo kenduenean etorri izan dire beraien kexa ere adiaztera. Bai esartu die gauzak eta proposamen ezberdina, baina gehiago nik zehaztuko nuke, bueno, orain arte behintzat, beste batzorreuden lana da ez, pixka bat aurreko urtekoa ikusi, balorazioa egin eta ze utxegite edo ze arazo izan dien hainbat gauzetan, batan borradetan, edo bakilekin, edo zein izan daiteke gaia, eta hori moldatzeko azkenin eremu edo espazio egokia da, bertan interlokuzio bat ematen da eta elkartzen die eremu ezberdinetako jendea, orduan horrek baliogarri zaigu pixka bat aurreko urtetako balorazioa eginda, aldaketa txikiak edo ez ekitaldiz aldatu baizik eta ekitaldi horietan, bueno, okerrago egin dena edo hobetu daitekena behintzat zehazteko. Badaude aurten aldaketa pare bat, beste batzorde horretan proposatu ziena gainera, bat da larrain dantza, gero komentatuko ditugu, baina larrain dantza eta bertze bat zezen suzkoa, horiek izango dira aurtengo bi nobedaden nagusienak, baina bai hori da, nik uste dut beste batzorrearen helburua ez da bakarrik gauza berria proposatzea, baizik eta egiten dien ekitaldi guztiei, bueno, balorazio bat egin eta hobekuntza proposamenak duzatu horren inguruan.
Egia da, bueno, ba, hainbat ekitaldi desberdin, ekitaldi haunitz egoten direla San Ferminetan Lesakan, eta denera zailegatzea zaila izaten dela, eta bueno, ba, beste batzorde honetan, jende desberdina bertan egotea, eta horrek ba, berastuko dula, ez?
Aipatu bezala. Bai, zalantzarik gabe, azkenean ezberdina da, udaletik eduki dezakezun ikuspegia, edo bertan, tamborra da horretan, bertan parte hartzen duen batek, edo kanpotik ikusten duen batek, ekitaldi beraren ikuspegi ezberdinak edan, izaten die, orduan interesgarria da ikuspegi guzti horiek mai gainean jartzea eta hobekuntza proposamenak lortzea, baldin badaude, ez? Eta horretarako espazio egokia da beste batzordea. Igual pasu bat gehiago eman beharko litzateke eta horretarako da hurrengo urterako proposamena da, ja beste batzordetik bertatik ere ja ba, proposamen zehatzak taldeak eta bar lantzearena, ez? Adik eta anitzena izan dadin programazioa edo bestetako programazio hori ikusiko dugu, aber bat horren urtean nola funtzionatzen duen. Ni aizkonten nago aurtengoekin, jendeak parte hartzen du, eta hartzen da kopuru bat, eta beti jarrera positiboarekin gainera, eta uste dut bere funtzioa betetzen ari da, baina nahiko genuke hori, dena aipatu dezala, oraindik eta gehiago indartu beste batzorde hori, eta erabaki guztiak bertan hartu izatea.
Ederki. Bueno, aipatu duzu, aldaketa batzuk izanen direla, aurtengo San Ferminetan, eta bueno, joanen gara programa pixkat esiatzen eta ikusten zer egonen den, ez, edo zekitaldi ezberdin izanen ditugun Lesakan, eta, bueno, azteko bertze aldaketa bat ere aurten egun bat lehenago hasiko direla, edo programa bederen, txupinazoa ez, baino programa bederen ez, uztailaren bortzean hasiko dela.
Hori da, ez, azkenean Lesakan ofizialki bestak txupinazoarekin hasten die, uztailaren 6an, 12etan, baina asteburua tokatzen bada, beti ere ire ematen zaio aukera bat lehenagotik asteari, kasu honetan aurten 8ra dadekin hasiko die, bortzean, eta naiz eta keinu ofiziala edo txupinazo ofizial hori oraindik ez bota, ba bestare ja ire hasiko da, bestade hartuko da eta baditugu bai ja zenbait ekitaldi hortziletik ja martxan paratuko dienak.
Ze izanen da zehazki uztailaren bortzean, ba beste hauek hasteko?
Ba, aurtengo nobedadetako bat ez da nobedadegia, baina bai da egun aldaketa bat eta da Tantiru Maidu dantza taldearen ikuskizuna, normalean beti seian egiten zena, seia txaldean, aurten beraien eskakizuna izan zen aldaketa posible bat, asteburuak bat ipa larun batak gauza honiz aztoratzen ditudako, eta, bueno, dantza ekitaldi honek mugimendua handia suposatzen dudako, aurre eta helduen artetik, eta orduan egin dena da, egun bat denago ekitaldi hori. Orduan bostean izango dugu, herriko frontoian edukiko dugu dantzaldia, arratsaldeko 6etan. Eta horrekin batera, ja, bai, txoznaen irekiera izango dugu, eta eraberian, kontzertua Plaza Zarrean, eta bertan hiru talde izango ditugu, bueno, bi talde eta DJak, alde batetik Ibilbedi, arratsiko 10:30 hasita, ondotik Añube, 12:30, eta Añube bukatu ondotik, ba, herriko DJak, Fifi eta Fefa. Hori izango da, hortzi daldeko programa ofizialean zehaztu ditugunak. Hortaz gain, badakigu txosna batzordeak ere bere programa osatzen duela, eta beretzitan kontzertu badago da txosnetan, eta bar, eta bar. Baina, bueno, programa ofiziala di dago kionez, horiek izango di hortzi daldonetan, hortzi daldonetan ez, hemendik aste bat barrunik ja, ikusten dut ja bertan ditugu da San Ferminak, baina bainik aste bat falta zaigu, eta hori da. Ostial aste honen bukaeran izango dugun ekitaldiak edo bueno, lehendabiziko egun horretako ekitaldi horiek.
Ederki, ba, hortziralarekin hasiko duzue, ez ofizialki, baino bai egitarau politarekin, eta bueno, hor kontzertu batzukin, ba, Ibilbedi bezalako talde bat, bueno, orain punta-puntan dagoena, ba, bertan izanen dela, beraz, bueno, ba, hor ere apostu haundia ere erranen nuke, ez?
Ba, interesgarria, talde interesantea, zumeipatu duzun bezala, eta bai, azkenian badakigu ez herritarra bakarrik, bai, segite, kanpotik jendea unitz etortzen dela, plazako giro hori indartzea da helburuetako bat, interesgarria da plaza beteta egotea, ez bakarrikan ostatua, horrek ere herri txiki batean hainbertze jende etortzeak baditu bere desabantaiak zentzu batean, orduan oreka bat mantendu behar da, orduan plaza betetzea guretzat garrantzitsua da. Eta horretarako, ba, talde kontzertu hau antolatu dugu, iruditzen zaigu nahiko orekatua dela, jendeak erki pasa dezakela eta animatzen dut bai Lesaka etortzera eta plazako kontzertuan parte hartzera ere bai.
Aldi berean ere lesakarrak izanen dituzue holtza gainean ere DJ Fifi eta Fifa ere eta pentsatzen dut bueno ba lesakarrek ere parte hartuko dutela bueno egitaraua osatzerako orduan edo bueno kontuan hartuko dituzuela ere ez
aukera alden neurrian ez, gure nik uste dute Lesakako bestek duten ezaugarri nagusienetako bat da herritik herrira egiten diena ez hainbat bueno kultur taldek parte hartzen du San Ferminetan baina ikusiko ditugu bai herriko bandatik hasita, dantzariak, txistulariak, soinulariak, tekitilariak, gaitariak, bertsolariak, bueno, Lesakak aniztasun handia du kultur mailan eta denek parte hartzen dute, baina badaude ere kasuanetan talde batzuk, ba izan txaranga, izan DJak, herrian ere badaudenak eta alden neurrian saiatzen gara beraiei aukera ematen.
Ederki. Bueno, hori pasatuta, hortzirala pasatuta, ja pixkat bestondorekin hasiko duzue ofizialki, ez, San Ferminak, eta uztailaren seian, bai, ez, ba, txupinazorekin, orduan bai, ofizialki hasiko dira San Ferminak.
Orduan bai hartzen du pixka bat ja urteroko bestaren itxura hori, eta bai, amabietan dago txupinazoa, baina aldenagotik amarterrietan erraldoiek egingo dute itzulinguru bat, herritik, Arriondoa kutu etxetik abiatuta, Plaza Luntz abiatuko dire, badakigu zar etxean ere geldiune bat ingo dutela, bertan dantza batzuk eskintzeko, eta hori izango da goizeko lehendabiziko ekitaldia. Ordura arte denek pañudua potxikoan edukiko dugu, edo dute, eta amabietan orduan bai, herriko udaletxeko balkoitik txupinazoa botako da, ortengo honetan Tantirumairu ikastolako ordezkariek botako dute, bereien menderdi ospakizunaren gatik, hau da, 50. urte horrena betetzen dute, bereien sorreratik eta beraiek botako dute aurtengoan txupinazoa. Behin amabietan txupinazoa botata eta denek zapi gorria lepoan jarri ondotik, ba, hasiko die ekitaldi ezberdina, bai, goizean ibiliko die, dena aipatu bezala, bai soinulariak, bai trikitilariak, bai gaitariak, bai txistulariak, aurren danborrada izango da, txarangarekin, hau da, ja herria besta giroan murgilduko da, eta hori izango da pixka bat goizeko egitarau nagusiena. Gero atxaldean, badugu, bueno, urtero erran dugu dantza emanaldia izaten zela, urten boste da pasatuena, orduan utxune hori Benito Tainta Lauterriko pilota txapelketaren finalek beteko dute, arratsaldeko bortzetatik aintzinera Lesakako udal pilotalekuan, eta gero, ja, ohikoa den ekitaldia, arratsaldeko 8:00, altxaferoa botako da, danborra nagusiarekin batera, eta Lesakako erraldoi eta buru handien konpartsarekin, Lesakako bandarekin, eta bar, eta bar, herriari buelta bat emango zaio, berriz ere, herria eta alaituz. Hori bukatuta, arratxeko amaiketan, tirkidantz taldearen berbena edo dantzaldia izango dugu, Plaza Zarrean, eta ondotik, bertze herriko DJ-a, Endara DJ, Plaza Zarrean lehen aipatu duguna, ez? Interesgarria iruditzen zaigu eta garrantzitsua iruditzen zaigu herriko plazako giro hori sustatu eta indartzea, herriak beharrezko eta interesgarria iruditzen zaigulako, eta horre izango dugu batetik trikidantz eta batzetik Endara DJ.
Ederki, aipatu duzu hor, txupinazoa urtean Tantirumairu ikastolako ordezkariek botako dutela, 50. urte hurrena ospatza dutelako aurten, ezakit nola aukeratzen duzuen, txupinazoa botatzen duen persona zein izanen den, edo taldea, edo nola egiten duzuen hori?
Kasu honetan, lehen aipatu dugu, beste batzordean erabakitzen da. Urtero aldaketa batzuk izan die, aurten erabaki dugun modua eta pentsatzen dugu, hemendik aintzinera egonkortuko dela eta odain izango dela beti, azkenean die, irekitzen da epe bat, beste batzordeko pertsonen artean, proposamenak luzatzeko, proposamenak egokiak baldin badie, normalean denak egokia die, hau da, egokiak gehi arrazoituak baldin badie, beste batzordeko kiden artean bozkaketa bat egiten da, eta bozkaketa horretan zerrendatzen da, kasuan eta aurten 5 hautagai zeuden, batetik 5 zein diren hautagai horiek, eta proposatzen zaie lehendabizikoari proposatzen zaio txupinazoa botatzea dena. Eta pixkat hori da, ez? Beste batzordeak erabakitzen du. Orduan garrantzitsua da beste batzorde horretan parte hartu, azkenean gauza zenbait erabakitzen baitire eta bien tartean txupinazoa zein botako duen.
Ederki. Bueno, igandean berriz, uztailaren 7an, San Fermin eguna izanen da, batzuentzat agian garrantzitsuena, bertze batzuentzat agian ez, baina bedere San Fermin eguna uztailaren 7an izanen da, eta hor ere, bueno, ekitaldien artean, ezpatantzariak dantzan izanen direla, egun guztian zehar, eta bueno, horrek pixkat markatzen du, ez? Edo protagonismo berezia izaten du horrek egunean.
Hori da, azkenean dantzarien eguna ikusten da, ez? Zentzu hortan, azken finean goizeko 9:00 hasita, arratsaldeko 7:00 arte dantzan daude egun osoan, bai beraiek, bai txistudariak, bai herriko banda, hau da, mugimendu handia, pixka bat erran dezakegu egun ofiziala dena, ez? San Ferminen egun ofiziala, hainbat ekitaldirekin eta zuk aipatu bezala batzuentzat eta egitz garrantzitsua, bertzentzat enbiziko edo bigarren bestondoa pasatzeko eguna, denetatik dago kasu honetan. Eta dena aipatu duten bezala, ba, ja 8:30 ja ezpatadantzariak elkartzen dire, egiten dute beraien dantza, joaten dira elizara, bertan meza isila izaten da, horratxen aldi bat dago, badakigu gozaltzea joaten direla, bai dantzariak, bai txistudariak, atxeren pixka bat eta indar pixka bat hartzeko, eguna duzea baita, eta gero ja, 10:30 udal batzarekin egiten dena da, udal batzak, gehi herriko banda, gehi dantzariak, berriz ere elizaruntz bidean, prozesioa, meza, hainbat ekitaldi erreligioso daude, eta, bueno, lehen aipatu bezala prozesio horrekin, iristen gara, Zubi gainera, eta hain famatua den zubi gaineko dantza egiten da. Egia da, behin zubi gainekoa bukatu eta plazan ere dantzatzen dela, eta horrekin ematen zaio bukaera goizeko edo eguerdiko ekitaldi guztiei. Behin hori eginda, bazkaldu eta gero, berriz arratsaldez, dantzariek hartzen dute protagonismoa, berriz ere plaza zarrean dantzak izaten dire, eta herri berriz ere elizatik joan etorria egin ondotik, dantza ezberdinak egiten dituzte, mutil dantza, neska dantza, aurreskua, arina-arina eta fandangoa. Eta hoiekin, ja bukatutzat ematen da pixka bat, egun ofizialtasuna nabarmena duen egun horreari bukaera ematen zaio. Baina ekitaldiak ez dire bukatzen. Uztailaren 7an, urtero bezala, 7etan, herriko plazan, berso saioa izango da, Arrano elkartea bultzatua eta Bortzitako beso eskolak antolatuta, eta aurtengo honetan kantatzen edukiko ditugunak Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Jon Euria, Josu Sanjurjo eta Katxi Madariaga, zuen ezaguna den Ekinez Apiainen agindupean edo beragiarreko izkie gaiek. Eta behin beso saioa bukatuta, lehen aipatutako nobedadetako bat, 9:00 larrain dantza egingo da herriko plazan, Esakako gaitarien eskutik, eta hemendik jendea animatzen dut, lehendabiziko urtea da, baina animatzen den jendea ere dantzatzera, gauza polita da, aurreko udalerri euskaldunen egunean froga moduko bat egintzen, aski politatera zen, orduan animatzen dut hemendik jendea, bertaratzera eta parte hartzera larrain dantzen. Eta bukatzeko berbena edo dantzaldia edukiko dugu Eztitan taldearekin arratseko 12:00 aintzinera.
Ederki, horixe igande izanen da eta astearekin batera uztailaren 8an peinen egun hau ere bertze batzu entzat, ez? Egun garrantzitsuena edo izan daiteke.
Hori da, ez hemen bakizu anistasuna handia da eta batzuntzat 7 garrantzitsua den bezala, bertze batzuntzat 8 sakratua da. Eta, bueno, jende haunitzek disfrutatzen duen eguna da, goiz-goizetik, peinen bazkariak, peinen gozariak, tamborrada, bueno, hainbat ekitaldi peinen inguruan lotuak, eta, bueno, egia da fama handiko eguna dela, bai bertako entzat, bai kanpotik etortzen dien entzat ere agitz gustagarria, eta bai egun berezia da. Kasu honetan, goizeko 8:00 hasiko da, gaitarien dianarekin, kasu honetan ibilbidea Plaza Zarra, Otekalea, Ikastola, Koskontako bidea, Andra Mari Egoitza izango da, Andra Mari Egoitzan bukatuz eta bertan joz, eta horten ordu berdinean hasiko da peinen gozaria. Normalean aurreko urtetan 9:00 zen, aurten aintzinetu eginda pixka bat, bueno, azkenean berandutzen zen, lehen erranduzu ez, ja, batzuntzat egun handia da, baina bestondoak aia pisu hartzen du, eta kostatzen zaio jendeari goizernatzea, eta orduan, bueno, jendeari kosta egiten zitzaion elkartzea, orduan dena atzeratzen zen, ba, bueno, horri hola ikusita, egin dena da, pixkat gozari aintzinatu, zortzit herritan izango da, eta gero behin ongi gozalduta, amarretan, puntu-puntuan, hasiko da, peinen danborra da, edu txatxaren garekin, herriari bueta emango diona, eta plazazarrean bukatuko dena, amabiak inguruan. Mm-hmm. Behin plazazarreko danborra bukatuta, lehenbiziko eguna izango da, beti zuena, plazazarrean, hau ere, edu txatxarangak alaiturik. Behin beti zua bukatuta, ba, orgun talde bakoitzak egingo du bere poteoa, bere aperitibo hartzea, eta bazkaltzera joango da, eta behin bazkalduta gero, arratsaldeko seietan, peinen elkartzea izango da, edu txatxarangarekin, peinen jeitxierarako. Mm-hmm. Urteroko jeitxiera egingo dugu, eta behin jeitxiera bukatuta, zortzietan, elektrotxaranga aditzeko aukera izango dugu, kasuanetan sakatu elektrotxaranga, orain dela bi urte etorri ziren, da izugarrizko arrakasta izan zuen, eta giro itzela jartzen dute, orduan, bueno, peinen jeitxiera bukatu ala, aukera izango dugu elektrotxarangarekin dantza batzuk egiteko. Eta behin elektrotxaranga bukatuta, berriz ere, amabietan, plaza zarrean itzaltalde izango dugu dantzaldia egiteko.
Ederki. Bueno, uztailaren 9an ja bukaerara ailegatzen ari gara. Uztailaren 9an, ba aurren eguna ospatzen da normalean eta urten ere horrela izanen da. Ba, zuk erran bezala bestondoa dagoeneko nabaria izanen da, baina bueno, segitu eginen duzu, ez?
Azken finean hori da, ez? Bueno, bestek segitzen dute, batzuk bestondo gehiagokin, batzuk gutxiagokin. Kasu honetan peinen egunak normalean faktura pasatzen du, eta guraso dienei oraindik gehiago, baino, azkenin hori da, bestek hori dute, eta gauza bat eta bertzea uztartu behar dira, kasu honetan bestondoarekin agertzea tokatuko zaie batzuei. Eguna, zortzitarretan hasiko da berriz ere, dianekin, lesakako gaitariekin, kasu honetan ibilbidez berdina egingo dute, eta amarterdietan, berriz ere danborra da izango dugu, kasu honetan aurre eta gurasoen danborra da. Mm-hmm. Erraldoi eta buruan dien konpartsarekin eta edutxatxarangak lagunduta. Mm-hmm. Ondotik buruan diak eta aurrentzako entzierroa izango da plaza zarrean. Mm-hmm. Behin hori bukatuta, amabietan, oikoa den bezala, betizuak izango die plaza zarrean, edutxatxarangak lagunduta, eta hori izango da goizpartean dagoena. Behin arratsaldean, lauetatik zazpitara aurre ikuskizunak izango die, etzeta plazan, puzgarriak edukiko die, egongo die, barkatu, eta ondotik aparbesta izango da. Uh-huh. Era berian, ordu berdintxuan, arratsaldeko bortzetan, Lesakako udal pilotalekuan, eskuzko pilota partiduak izango die, uh-huh, profesionalen artean, kasu honetan emakumezkoen bi partidu izango die, ados pilota kantodatuak, batetik lauterdian Ruiz de Infante eta Barrokal arituko die, buruz-buru, eta bigarren partiduan binaka kasu honetan Iturriaga Zabala, Aranburu, Larramendi. Uh-huh. Eta gizonezkoen partido bat izango da Garfe enpresa kantolatua, Retegi bi eta Merino bigarrena, Kanabal eta Arbizuren konta. Uh-huh. Hori izango da txaldekoa, baino berriz ere giroa eremu ezberdineta zabaldu nahian, ba zazpietan edutxatxaranga kaleskale biliko da. Andaramari zarretxetik abiatuta, herriari buelta emango dio, eta hainbat lekutatik ibiliko da. Aurren eguna dela kontutan izanik, egun ontako dantzaldia ere aurrei begira ikusia dago, bizatitan izango da, arratsaldekoa aurrei begira, eta gauekoa helduei begira. Mm-hmm. DJ Saibor izango da, oen dela urte pare bat etorri zen eskola publikon besta, eta mm-hmm, izugarrizko harrera ona eduki zuen bertakoen aldetik. Eta DJ Saiborrek egingo du, arrendabizi aurrei egokitutako emanaldia 8tik 10etara plaza zarrean, eta gero 12tik aintzinera helduei zuzendutakoa baita ere plaza zarrean. Baina tartean, berak atxeden hartzen duen bitartean, bertze berrikuntza bat izango dugu kasu hemen, eta zezen suzkoa izango da, aurten lehen da biziko aldiz egingo duguna herrian, eta bikiriko kale guztia zeharkatuko da plaza zarrera ailegatu arte.
Ederki, bueno, uztailaren 9an errepasatu dugu, eta orain bai, ba, azken egunera ailegatu gara, uztailaren 10ra, Batzuk, ba, gogo zartuko duten ere, ez? Pentsatzen dut.
Hemen, badakizu, herri hondan beti badago da gogo sartzen duenek. Bertze batzuria gehiago kostatzen zaigu, baino beti egongo da presiendia, eta horretarako, hortarako, oientzako ere, eguna prestatu behar da, eta eguna osatu behar da. Egunak, bueno, aurreko egunetan bezala, 8 herritan hasiko da, desakako gaitariekin. Kasu honetan ibilbide berri bat egingo dute, martxan paiatik abiatuta, bi urran auzotikan, eltzeta kaletik, bitxiriatik, gero plaza zarrera iristeko. Amaiketan, Andramari Zarretxeko lorategian, bankako menditarrak edukiko etorriko dira, iaz ere egontzien eta aski gustoak editu ziren bai Zarretxekoek, bai jubilatu elkartekoak. Hori baino lehen, amarterrietan, aurrentzako app, zirko eta humore ikuskizuna Arriondoan edukiko dugu, eta ondotik aurrentzako entzierroa izango da Arriondoatik plaza zarrera. Behin horiek biak bukatuta, azken egunetan bezala, 12etan betizuak izango die plaza zarrean, edutxatxarangarekin, eta azken eguneko elementu edo ekitaldi garrantzitsuenetako bat, herri bazkaria izaten da, eta ordubiak laurren gutxietan, herri bazkarira kale jiran joanen gara, edutxatxarangarekin, behin betizuak bukatuta, itzorduan maudan egin dugu, jarri da, ordubiak laurren gutxitan, eta maudatik, bitxiriatik, eltzeta plaza daino iritsiko gara, bertan, herri bazkaria izanen delarik. Herri bazkarian, behin bukaeran, Andoni Mitxelenak alaituko du, edo bere kontzertua eskainiko du, eta behin Andoni Mitxelenaren kontzertua bukatuta, azken eguneko ekitaldi, bertze ekitaldi erranguratsuetako bat, txakaingoia itxiera, 8 doinuarekin, 6:30 hasiko dena, eta behin txakaingoia itxiera hori osatu den momentuan, iazko talde berdina aukeratu dugu, izugarrizko arrakasta izan zuelako. Iaz, Pudo Relajo izango da plaza zarrean, 8:30, nik uste dut inoiz egin didaten eskaera masiboena izan zela, iaz bukatu bezala talde hau ekarri bertzela datorren urtean, nahi bai ala bai, eta bueno, orten ere berriz izan egongo da, plaza zarrean, Pudo Relajo, badakit jarraitzaia handiz ditu da bai herrian, bai inguruan, eta bueno, jendea animatzen dut, bertela etortzera eta disfrutatzera. Eta gero iristen da, ba, haunitzek, zuk aipatu bezala, haunitzek nahi ez duen eguna, dela momentua, jaiak edutxa txalangarekin, gaixoani, eta beste ibukaera emango zaio, 12etan, badakigu batzuk indarra izaten dutela 12etatik aintzinera ere bestari jarraipena emateko, baino, bueno, teorian 12etan bukatuko die desagako Sanferminak.
Ederki, eta batzuk ere indarra izate dute Iruñera joateko ere, ez? Oraindik ere han Sanferminak segitze dute, eta, bueno, baten batek ere egiten du Iruñerako bidaia, ez?
Hori da, ez da, nik jaztiut ezagutzen horiek, baino egiten dute bai. Eta egia da, pozgarria da, baindikaren besta egiteko nahian dagoenak, eta adinean dagoenak, eta indarrean dagoenak, baindik egun batzuk baditu Iruñan, 4 egun, eta probestekoa da, eta aukera derra da. Desaka jai hileak nien bezala hilea gelditzen da egun batzuz, rekuperazio prozesua gogorra izaten da, baina, bueno, badaude beti ere indarrean daudenak, eta, bueno, horiek ere Iruñako bide hartuko dute.
Ederki, bueno, ba, zehaztu dugu, zein izanen den aurtengo programa, ikusi dugu, ba, zenbait gauza errepikatu egin dituzuela, jendeak eskatuta, eta, bueno, ba, ohiko egitaragua ere ez, edo ohiko egitaragua ere segida emateko, eta bertze berritasun batzuk ere izan dituzuela, besta batzorde hortik atera direnak, eta, bueno, ba, programa osoa da, jende guztiari zuzendua eta adin desberdinetako jendeak gozatzeko aukera izateko, beraz, bueno, ba, ongi, programa osatu eta pesatzen duzuek ere, balorazio positiboa egiten duzuela, ez? Aurten osatutakoa.
Hori da, ez, ba, bueno, aipatu dugu besta batzordeak, guretzat izugarri garrantzitsua da besta batzordeak indarra hartzea eta gero eta indarra handiago edukitzea, azken finean, gure helburua herri besta batzuk izatea da eta ez udal batek, bueno, dekreto moduan egiten dituen beste batzuk, ez? Orduan garrantzitsua da, bueno, herri mailan jendia inplikatzea, herriko beste kantolatzen, zerbait baldin badute Desagako Sanferminek herri kutsu hori baita, ez? Bueno, programa izan daiteke batzuen gustokoagoa izango da, bertzena, ez? Bueno, ez da aldaketa hundirik azken urteetan, baina Desaka zerbaitegatik ezaugarritzen bada, da herri giroangatik eta hain kultura aldetik, hain bertze talde izatetik, eta bertan bertako jendeak parte hartzetik bestetan, ez?
Mm-hmm.
Orduan, hori da bultzatu nahi duguna, herritarren parte hartzea, herritik herriaren sortutako beste batzuk izatea, eta, bueno, ni iruditzen zait, poxkanaka hori lortzen dela, bertako giroa beti zigurtatua dago, zuk aipatu bezala, beti egongo da perrez jendea, ba, kanpora atera eta bestaz gozatzeko, beraz, hori, egin helburu nagusiena da, antolaketa ere, adik eta herritarrena izatea, pixkanaka lortzen goaz, eta espero dugu hemendik aintzinera, gero eta handiago izatea partaidetza hori, bai bestetan, eta bai bestaren antolaketan.
Bukatzen hasteko, bueno, aipatu dugu herritarrek seguru desfrutatuko dutela, urtengo San Ferminez ere, baino egia da, ba, Lesakak bisitari haunitz jasotzen dituela, batez ere asteburuan, eta horiei begira ere, bueno, ohar batzuk edo, bueno, jakinarazi dituzue udaletik, ez? Batetik, bueno, akampalekua edo kanpamentua non ezarri eta nonez, eta bertzetik ere, bueno, autobus zerbitzu ere indartu duzue, garraio publikoan denak etortzeko, ez? Edo saiesteko bakoitza bere kotxean ere etortzeko eta hori aprobetxatzen.
Bai udaletik, bai beste batzorretik egiten den deialdea da, jendea garraio publikoan etortzea, horretarako indartu die hainbat autobus zerbitzu, bai Donostia aldetik, Irun aldetik etorreko dienak, eta hori da guk indartu nahi duguna. Azken finean, debekatuta dago herriko berdegunetan akampatzea, lege aldetik arazoak daude, orduan ezin da bertan akampatu, orduan hori da guk zabaltzen dugun deia, ez? Bertan ezin da akampatu, orduan aldik eta gehien erabiltzea autobusak edo, bueno, zerbitzu publikoak, garraio publikoa. Aipatu bezala, zerbitzuak ugarituko dira egun hauetan, bat ipat asteburuan, badakigu Lesakara etortzen den jende kopurua agitza handia dela, ikusi ditugu ere hainbat herrietan ja autobusak antolatuak eta bar, orduan, bueno, badakigu kopurua handia dela, eta, bueno, guk egiten dugun eskaera edo egiten dugun deia hori da, ez? Herriko berdegunetan ezin daiteke akampatu, alba da garraio publikoa erabili, eta bertzetik, ba, zentzuzkoak dien hainbat jokaera, ez? Ba, etortzen bazara zaindu hartzen zaituen herria, eta guk eskuzabalik hartuko ditugu, baina espero dugu ere, etortzen den jendeak ere, jarrera hori edukitzia, eta normalean ez da arazo handirik izaten, jende askila etorra etortzen zaigu, baina bueno, hori deialdi horiek inoiz ez daude soberan, eta eskatzen duguna hori da, pixka bat herria zaintzea, ingurua zaintzea, eta alden modu jatorrenean portatzea.
Ederki, eta orain bai, ba, bukatzeko, galdetuko dizut zuri zuzenean, zer duzun gustoko gehien, ba, San Ferminetan, edo zertaz gozatzen duzun gehien, egun hauetan?
Bueno, depende urtia, depende momentua, baina bueno, urteroko ez guk adidez kuadrilan seien bazkaria egiten dugu, azki momentua txegina izaten da, elkartzen gara, nire kuadrillari gehiena kanpoan bizi da, Lesakarra izanik ere kanpoan bizi da, eta ez du aukera handirik izaten urtean zera elkartzeko, orduan seieko bazkari hori aski atsegina izaten da. Bueno, urtean ere kontzertua dugu esperan, kontzertua interesgarria, eta bueno, horre pentsatzen dutan hor barna ibiliko naizela. Eta gero peinan eguna bai dut beziki gustoko, ez? Bueno, elkartzen gara ere peina bat, non urtean zeharrez garen gehiagik elkartzen, orduan, bueno, bueno, polita izaten da, giro erra izaten da, herriko giro ederra izaten da, orduan, nik gehien bat bi egun horiek aipatuko nituzke, seia eta zortzia. Orain udaletxean nagoenetik baditugu bertze ardura batzuk, adibidez zazpikoa eta bar, lehenago ba, bertze ikuspegi batekin hartzen duen, baina orain bueno, ofizialtasunetik bueno, egin beharrekoak egiten ditugunak. Baina, oda, gozatzeko seia eta zortzia. Eta baita ere, bueno, nik deialdi beretsi bat egin nahiko nuke, amarreko herri bazkarira, nik uste dut ekimen aski podita dela herri bazkari hori, bertze herria haunitzetan egiten dena, eta hemen, bueno, peinan egunak agian, bueno, eskutuan uzten duena haunitzetan, baina deialdi bat egin nahiko nuke, bertara jendea animatzeko, eta aldik eta indar gehien emateko herri bazkari hori, ba, beste bukaera emateko aski plana egokia iruditzen zaitadako.
Ederki, ba, honekin bai, bukatuko dugu, eta, bueno, ba, hortxe utzi ditugu hainbat itzordu, hainbat gonbita ere, eta, bueno, ba, espero dugu dena ongi joatea, lesakarrek, eta, bueno, ba, lesakara hurbiltzen direnek ere ongi pasatzea, zuek ere, ongi pasatzea eta gozatzea, eta, bueno, ba, dena ongi joatea.
Ba, hori da helburua, denek ongi pasatzea, bai kanpotarrek, bai herritarrek, bat ipat, eta guk ere, bueno, dena ipatu bezala, gonbite bat, herritarrei ez da erran beharrik, azkenean bertan daudelako, baina bai kanpokoei ere bai, eskuzabalik hartuko ditu zaituzte gula, eta hori da, lesaka ja presago Sanferminetarako, ea giro goxo batean pasa ditzakegun Sanferminak.
Ederki, ba, mila eskerreneko gurekin izateagatik, eta bueno, ba, ongi pasatu zuk ere.
Mila esker zuei.